ศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
ทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะรายการพิกัดเพศทาง www.thaipbsradio.com ก็ดำเนินรายการโดยดิฉันรัชดาธราภาคนะคะรายการของเราก็ชวนคุณผู้ฟังคุยในหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะคะทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องสังคมทัศนคติเรื่องการดูแลตัวเองไปจนถึงระดับนโยบายแล้วเราก็จะมีแขกรับเชิญในรายการเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศในแง่มุมต่างๆมาคุยกันเป็นประจำทุกสัปดาห์หน้าไม่ซ้ำนะคะวันนี้ก็เช่นกันคนที่จะมาคุยกับเราก็คือคุณปิยภาเมืองแมนจากมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
ค่ะสวัสดีค่ะ
หรือสคสนั่นเองนะคะก่อนจะไปถึงเรื่องที่จะคุยกันเราก็ขายของก่อนนะคะตอนนี้เราก็มีกิจกรรมการประกวดคลิปหนังสั้นชื่อรักมันสั้นเอ๊ะอะไรนะหนังมันสั้นแต่รักฉันยาวเป็นกิจกรรมการประกวดโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะร่วมกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักคณะกรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ของกระทรวงศึกษาธิการอันนี้เป็นเจ้าภาพหลักนะเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็มีอะไรอีกกรมสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยแล้วก็กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
และอื่น
ดังโลโก้มากมายเวลาเราใส่ไว้ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะก็เป็นการจัดประกวดสำหรับนักเรียนนักศึกษาเราแบ่งเป็น3ระดับชั้นมีนักเรียนชั้นมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายและปวช.กับอุดมศึกษาคือมหาวิทยาลัยและปวส.ก็โดยแนวคิดเนี่ยคืออยากให้เด็กๆคนวัยเรียนซึ่งจะเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามพ.ร.บ.ท้องวัยรุ่นเนาะได้มาลองศึกษาทำความเข้าใจพ.ร.บ.ฉบับนี้ดูซิมันมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองกันบ้างแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้กับเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้นะคะในมุมมองของเด็กและเยาวชนซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็หมายถึงพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559เราก็เพิ่งบังคับใช้กัน2559เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์นี้คือคนที่อายุ 10-19 ปีเนี่ยก็อยากให้รู้กันเนอะว่าได้รับความคุ้มครองอะไรบ้างจากกฎหมายฉบับนี้มีเรื่องของเพศศึกษาเนอะที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมเรียนกันแล้วยังท้องเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรถ้าประสบปัญหาแล้วหรือว่าการป้องกันเนาะการป้องกันการตั้งครรภ์แล้วไปไหนดีเนี่ยกฎหมายก็จะบอกไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมนะคะเปิดรับผลงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมยังมีเวลาอีก1เดือนเต็มๆไปดูข้อมูลกันได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.shortfilmlonglove.comทุกชื่อล้วนยาวโดยไม่มีโพยนี่พูดตามสัญชาติญาณนี่ฉันต้องมีเวลานึกนิดนึงทั้งชื่อหน่วยงานชื่อกิจกรรมและอื่นๆค่ะก็ถ้าสนใจไปเปิดดูข้อมูลกันได้นะคะมีรายละเอียดอยู่ว่าแบ่งประเภทอะไรยังไงต้องส่งผลงานยังไงบ้างแล้วก็กลับมาที่เรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้อันสืบเนื่องมาจากเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงคือหนังสือที่มีชื่อว่าการสำรวจข้อมูลสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะแล้วเสร็จล่าสุดเนาะโดยความร่วมมือระหว่างสคส.มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.อีกเช่นกันนะคะการสำรวจข้อมูลสุขภาวะผู้หญิงกลุ่มเฉพาะคุณปิยภาจะคุยให้ฟังว่าก่อนจะไปถึงผู้หญิงกลุ่มเฉพาะเนี่ยแค่เรื่องสุขภาพผู้หญิงซึ่งเป็นชื่อมูลนิธินี่ก็เหมือนต้องการคำอธิบายอยู่เหมือนกันเนาะทำไมต้องสุขภาพผู้หญิง
ก็อย่างที่บอกนะคะต้องอธิบายยาวปกติคำว่าสุขภาพเนี่ยค่ะเราก็จะคิดแค่เพียงทางร่างกายเนาะแล้วก็เรื่องความเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากเชื้อโรคหรือว่าพันธุกรรมหรือเกิดจากพฤติกรรมในปัจจุบันอย่างเช่นกินหวานกินเค็มอย่างพวกนี้นะค
ะ
แต่พอมาเป็นสุขภาพผู้หญิงเนี่ยมันจะมีมากกว่านั้นเพราะโดยสรีระของผู้หญิงเนี่ยจะมีอวัยวะที่อ่อนไหวต่อการเกิดโรคเยอะกว่าผู้ชายอย่างเช่นมดลูกก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือการมีเต้านมก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งสุขภาพผู้หญิงโดยรวมเนี่ยค่ะในความอ่อนไหวอย่างเงี้ยก็ได้รับการรับรองในระดับสากลนะคะอย่างเช่นWHO หรือองค์การอนามัยโลกอะค่ะก็ให้การรับรองเรื่องนี้ไว้แล้วนะคะรวมถึงกฎหมายของไทยเองอะค่
ะ
ชื่อว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550มาตรา6หมวดที่1ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพระบุว่าสุขภาพของผู้หญิงในด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพระบบเจริญพันธุ์ซึ่งมีความจำเพาะซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพผู้หญิงตลอดช่วงชีวิตต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมค่ะ
ค่ะ
อันนี้ก็ใช่ค่ะ
ถูกมองว่าแตกต่างออกมาอย่างชัดเจนจากสุขภาพทั่วไปเนาะไม่ใช่การที่ผู้หญิงจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมเร
ื่อง
ปฏิบัติหรือเปล่าคุณมาเรียกร้องการดูแลผู้หญิงเป็นพิเศษ
ใช่ค่ะมันเกิดจากว่าสรีระจริงๆเลยจึงจำเป็นต้องมีระบบสุขภาพที่มันสอดคล้องและแตกต่างจากทั่วไป
ไม่ใช่ว่าโรคเดียวกันนี้ผู้หญิงจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษไม่ใช่อย่างนั้นเนาะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ด้วยแนวคิดนี้แล้วก็ความเป็นผู้หญิงด้วยเนาะเรามักจะพูดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แค่เรื่องความแตกต่างด้านร่างกายอย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยทางสังคมที่เข้ามากำหนดให้ผู้หญิงมีวิถีชีวิตที่ต่างแล้วก็อาจจะเผชิญความเสี่ยงมากกว่า
ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาที่คนทั่วไปมองไม่ค่อยเห็นอย่างเช่นถึงแม้ปัจจุบันจะมีบริการการตรวจมะเร็งปากมดลูกการแป๊บสเมียร์ซึ่งสามารถคัดกรองความเสี่ยงได้เพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยแต่ในชีวิตจริงผู้หญิงหลายคนก็ยังถูกกล่อมเกลาเลี้ยงดูว่าจะต้องรักนวลสงวนตัวจะต้องอับอายในเรื่องเพศจะต้องไม่เปิดเผยมันก็เลยถูกฝังการที่จะไปหาหมอเพื่อตรวจเรื่องนี้แต่ละครั้งเนี่ยเป็นความยากลำบากของผู้หญิงหลายคนที่จะไปเปิดโชว์อะไรให้คนอื่นดูมันทำให้หลายคนถูกตัดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการที่มีพร้อมแล้วเพื่อลดความเสี่ยงในการต้องเผชิญโรคเหล่านี้ลงอันนี้เป็นอุปสรรคนึงที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นจึงเป็นที่มาของการทำงานด้านแนวคิดของมูลนิธิด้วยค่ะในประเด็นเขาเรียกภาษาทางการว่า gender เนาะภาษาไทย
เรื่องเพศสภาพเพศสภาวะเพศภาวะ
ใช่ค่ะ
แปลได้หลายคำ
ถ้าจะคุยมันก็จะยาวลึกว่าเกิดมาปุ๊บมีอวัยวะต่างกันปุ๊บจะถูกสังคมกล่อมเกลาเลี้ยงดูและปลูกฝังค่านิยมที่แตกต่างกันซึ่งจุดเนี้ยเป็นอุปสรรคสำหรับผู้หญิงอย่างมากในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพค่ะ
ค่ะทำให้ถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพโดยตรงก็มะเร็งเต้านมกับมะเร็งปากมดลูกก็ยังเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้หญิงเนาะทั้งที่เราก็มีการตรวจคัดกรองบอกว่าไปตรวจทุกปีรู้เร็วรักษาได้เร็วแต่เราก็ยังตายกันเยอะอยู่ดีแปลว่าส่วนหนึ่งก็ปัญหาใหญ่ๆคือไม่ได้เข้าไปตรวจ
อะ
ไร
อาจจะตรวจพบช้าตอนเมื่อเกิดอาการแล้ว
ค่ะกว่าจะเจอก็รักษาไม่ทันแล้วเนาะก็เลยยังตายกันเยอะอยู่นะคะนอกจากสุขภาพผู้หญิงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเป็นเฉพาะแล้วก็ยังมีผู้หญิงกลุ่มเฉพาะลงไปอีกอันเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้หมายถึงอะไรคะเวลาเราพูดถึงผู้หญิงกลุ่มเฉพาะที่ว่า
ผู้หญิงกลุ่มเฉพาะในหนังสือเล่มนี้นะคะ
ค
่
ะ
เราก็จะโฟกัสไปที่5กลุ่ม
ค่ะ
ความจริงถ้าพูดถึงกลุ่มเฉพาะมันจะมีเยอะกว่า5นะคะแต่สำหรับหนังสือเล่มนี้จะเป็นแม่วัยรุ่น
ค่ะ
ผู้หญิงพิการค
่
ะผู้หญิงที่มีปัญหาสถานะบุคคล
ค่ะ
ผู้หญิงบริการและนักบวชหญิงจะเห็นว่าที่เรียกว่ากลุ่มเฉพาะเนี่ยค่ะนอกจากสุขภาพที่กลุ่มผู้หญิงโดยรวมเนี่ยเผชิญอย่างที่กล่าวไปแล้วนะ
คะ
ในกลุ่มเฉพาะลงไปของแม่วัยรุ่นก็มีปัญหาที่ซับซ้อนลงไปอีกซับซ้อนกว่าที่กล่าวตะกี้นี้นะคะ
ค่ะอ
ย่างเช่นแม่วัยรุ่นด้วยความคิดเรื่องเพศนะ
คะ
ที่ผู้หญิงจะต้องรักนวลสงวนตัวจะต้องมีเพศสัมพันธ์เมื่อแต่งงานแล้วเท่านั้นและจะต้องมีลูกเมื่อถึงวัยอันสมควรแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะความวัยของสื่อ และกระแสสังคมปัจจุบันเนี้ยมันไม่สามารถที่จะรองรับทัศนคติอย่างนี้ได้ทั้งหมด มันทำให้วัยรุ่นจำนวนมากค่ะ
เด็กๆเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นอีกแล้วนะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็มีเพศสัมพันธ์ก่อน
ค่ะ
แล้วก็เวียเขามีเพศสัมพันธ์ปุ๊บเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้วิธีป้องกันได
้ค่ะ
เนื่องจากว่าเด็กอ่ะห้ามรู้เรื่องเพศเยอะ
ค่ะก็ขัดแย้งกันเนาะในขณะที่พฤติกรรมรูปแบบวิถีชีวิตความเชื่อของเด็กๆเปลี่ยนไปแต่ว่าก็ยังมีความเชื่อเดิมว่าเด็กๆไม่ควรรู้เรื่องนี้ไม่ควรเรียนเรื่องนี้ก็เลยไม่รู้เรื่องเลย
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่นที่เรียนอยู่ในหนังสือ
ค่ะ
ที่เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนเนาะเวียท้องเนี่ยก็ไม่เหมือนผู้หญิงท้องทั่วไป
ยังไงบ้างคะ
ก็จะต้องท้องปุ๊บสิ่งแรกก็คือจากการสำรวจเกิดภาวะความเครียดกดดันอยากเอาออก 100%
ค่ะ
เพราะก็ยังอยากรักษาฐานะนักเรียนนักศึกษาอยู
่คือไม่อยากท้องต่อไปแล้วเนาะค่ะ
พ่อแม่ที่บ้านจะบอกยังไง
ค่ะ
อันนี้คือปัญหาทับซ้อนเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่เมื่อคุณเป็นสถานะนักเรียนวัยรุ่น
ค
ุณต้องเผชิญกับปัญหาอีกชั้นหนึ่งซึ่งนอกจากเป็นสุขภาวะวะเกิดจากภาวะการตั้งครรภ์แล้วจะต้องมีเรื่องสังคมและความกดดันจากสภาพแวดล้อมเข้ามาเสริมทับอันนี้คือทำให้เราต้องทำงานกับกลุ่มเฉพาะนี้ลึกลงไปอีกค
่ะซึ่งแรงกดดันอย่างนี้ก็จะทำให้ในที่สุดก็ตัดสินใจไปทำแท้ง
ใช่
ทำแท้งผิดกฎหมายเนาะบาดเจ็บล้มตายกัน
ใช่ค่ะ
เพราะว่า
การเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่ยัง
ไม่ได้ง่ายนะถึงจะมีระบบรองรับแล้วก็ตามถึงกฎหมายจะเปิดช่องไว้ให้ก็ตาม
ค
่ะเอาเข้าจริงๆประชาชนชาวไทยก็ยังไม่ได้เข้าถึงระบบได้ง่ายนักนะคะการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยมีแม่วัยรุ่นมีผู้หญิงพิการมีผู้หญิงที่มีปัญหาสถานะบุคคลผู้หญิงบริการและนักบวชหญิง5กลุ่ม
ค่ะ
ที่เลือกขึ้นมาอันนี้เราทำอะไรบ้างกับการให้ความสนใจกับ5กลุ่มนี้แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคะที่ผ่านมาก่อนจะมาเป็นหนังสือเล่มนี
้คือปัญหาเฉพาะตามที่กล่าวไว้นะคะ
ค่ะ
คือมันยากที่จะมองเห็น
ค่ะ
แต่ถ้ามองเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความเข้าใจและออกนโยบายและบริการที่สอดคล้องกับปัญหาของแต่ละกลุ่มที่เผชิญเนา
ะ
ซึ่งมันมีตัวอย่างของต่างประเทศแล้วที่เห็นปัญหาเหล่านี้นะ
คะ
และออกเป็นยุทธศาสตร์ชาติเลยคือของประเทศออสเตรเลียค่ะ
ค่ะ
เขาออกเป็นยุทธศาสตร์สุขภาวะผู้หญิงเลยนะ
คะ
แล้วก็มีรัฐวิกตอเรียค่ะ
ค่ะ
ก็ทำเป็นยุทธศาสตร์ของรัฐนั้นเลยในการทำงานเกี่ยวกับสุขภาวะผู้หญิงซึ่งละเอียดอ่อนมากลงไปถึงว่าจะต้องจัดทำข้อมูลแยกเพศและให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงนั้นๆซึ่งในออสเตรเลียนะคะมันมีความหลากหลายของชาติพันธุ์อยู
่
หนึ่งความหลากหลายของชาติพันธุ์นำไปสู่ฐานะสังคมสถานะทางสังคมที่ไม่เท่ากันและยิ่งเป็นผู้หญิงอีกมันก็ยิ่งกดทับไปอีกระดับหนึ่งนะ
คะที่มีชาวออบอริจินเนาะ
ใช่ค่ะ
ชนเผ่าพื้นเมือง
ใช่ค่ะ
ค่ะ
อันนี้คือความสำคัญที่ทำไมต้องผู้ดำเนินนโยบายต้องเห็นจุดนี้ก่อนและเข้าใจก่อน
ผู้หญิงแต่ละกลุ่มก็เจอปัญหาไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะต้องดูแลต่างกันด้วยเนาะ อย่างนั้นแสดงว่ากฎหมายท้องวัยรุ่นของเราก็เรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงกลุ่มเฉพาะเหมือนกันเนาะ
ใช่ค่ะ
เป็นการดูแลเฉพาะกลุ่ม
ใช่ค่ะเพราะว่าปัญหาของแม่วัยรุ่นเนี่ยมันถูกมองเห็นชัดขึ้น
และถูกยกระดับดีเหมือนกันเนาะสำหรับเวลาเราพูดถึงนโยบายสำหรับกลุ่มเฉพาะ
แล้วก็ยกเป็นปัญหาวิทยาถูกมองเห็นปัญหาอย่างแท้จริงเห็นถึงสาเหตุล่าของปัญหามันก็ถูกยกขึ้นมาเป็นปัญหาระดับชาติแล้วก็มีนโยบายมารองรับแล้วก็มียุทธศาสตร์มีการดำเนินงานที่ต้องแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความอ่อนไหวหรือความเปราะบางของกลุ่มนี้ค่ะ
ค่ะเรียกว่าเป็นตัวอย่างเนาะดูเหมือนว่าในหลายๆกลุ่มเนี่ยพอจากที่ทำงานมาเนี่ยทำให้เห็นว่าพอเรื่องแม่วัยรุ่นเนี่ยเป็นปัญหาที่ให้คนให้ความสนใจเนาะฐานข้อมูลมันก็มาแน่นเหมือนกันเนาะ
ใช่
ทำให้เรารู้ว่าเรามีปัญหานี้เท่าไหร่เพิ่มขึ้นลดลงเราตั้งเป้าว่าจะลดลงยังไงตามกฎหมายท้องวัยรุ่นที่เราตั้งขึ้นมาแล้วเมื่อพอเทียบกับกลุ่มอื่นๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะจากที่ทำสำรวจชิ้นนี้
จาก5กลุ่มนะคะมันก็ยืนยันจริงๆนะคะว่าถ้าผู้ดำเนินนโยบายสามารถมองเห็นปัญหาเฉพาะของแต่ละกลุ่มมันก็จะเกิดการออกนโยบายอย่างเช่นแม่วัยรุ่นนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะ
คะ
ลองลงมาก็เป็นผู้หญิงพิการแต่การออกนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงพิการนะคะจะเป็นการออกนโยบายสำหรับผู้พิการทั่วไป
เราเห็นปัญหาของคนพิการเนอะ
เห็นชัด
แต่เรายังไม่เห็นปัญหาของผ
ู้หญ
ิ
งพ
ิ
การค่ะ
มันต่างกันยังไงกับผู้ชายพิการ
ค่ะ
ค่ะ
ผู้หญิงพิการเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศได้มากที่สุดและถ้าถูกท่วงล่วงละเมิดแล้วก็
ค่ะ
ตัวเขาเองก็ไม่มีความสามารถที่จะไปบอกคนอื่นได้หรือบางหลายคนถูกกระทำซ้
ำ
แล้วก็เสี่ยงเปราะบางด้วยสามารถถูกกระทำได้ทั้งคนในครอบครัวและ คนแปลกหน้าแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะ
ขนาดเด็กทั่วไปของเราเราก็ยังมีปัญหาเรื่องเพศศึกษากันเลยเนาะของกลุ่มคนพิการนี่ไม่รู้เรื่องหลักสูตรเพศศึกษาเป็นยังไงบ้าง
ดีค่ะเป็นประเด็นที่ดีเพราะว่าผู้หญิงพิการมักจะถูกมองว่าไม่มีเพศคนพิการทั่วไปไม่รวมผู้หญิงนะคะและโดยเฉพาะผู้หญิงเวียถูกมองไม่มีเพศ
เ
พศศ
ึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
เรื่องเพศเลย
ชีวิตคุณไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
ใช่ค่ะเพราะว่ามองว่าเหมือนบกพร่องไปแล้ว
จริงๆเราไม่เกี่ยวเน
า
ะ
ไม่เกี่ยวถูกมองว่าอย่าบกพร่องไปแล้วก็ไม่ควรมีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องมันเคยมีการจัดโฟกัสกรุ๊ปของผู้หญิงพิการนะคะ
ค
ือผู้หญิงพิการเวลาไปหาหมอจะปรึกษาเรื่องคู่เนี้ยเขาก็จะถูกมองอย่างค่อนข้างดูถูกไม่ใช่หมอเนาะเป็นผู้ให้บริการสุขภาพเนา
ะ
ก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าไม่เจียมหรอเขาก็พูดอย่างนี้เลยนะพิการขนาดนี้เรายังจะ
เลี้ยงลูกได้ยังไงอยากจะมีลูกอีก
ใช่ค่ะเพราะความหมายของการมีเพศสัมพันธ์ก็คือการมีลูกเท่านั้นในความหมายของคนส่วนใหญ่เนาะ
ค่ะ
ค่ะเขาก็จะอายที่จะไปปรึกษามันก็เป็นอีกกำแพงอันนึงที่กั้นไม่ให้เขาเข้าถึงบริการซึ่งมันมีแล้วอะ
ค่ะค่ะ
ค่ะด้วยทัศนคติที่ถูกมองอย่างนี
้ค่ะ
อันนี้แต่ว่าในตอนนี้นโยบายเกี่ยวกับผู้พิการก็ยังไม่ได้ลงลึกถึงปัญหาของผู้หญิงพิการยังเป็นการให้บริการรวมๆแล้วผู้หญิงพิการก็ต้องเผชิญปัญหาอย่างนี้อยู่ค่ะ
ค่ะเราดูข้อมูลจากอะไรบ้างคะอย่างวิธีการที่ไปสำรวจเนาะเราสนใจ5กลุ่มนี้แล้ววิธีการที่เราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ5กลุ่มนี้คือเราดูอะไรบ้างคะ
ตอนแรกเราก็ต้องสำรวจเอกสารก่อนเท่าที่มีอยู
่ค่ะ
ในเชิงสถิติก็ไปต้องแต่สำนักงานสถิติแห่งชาติทะเบียนราษฎ
ร์
แล้วก็ลงไปถึงของสถิติของกระทรวงสาธารณสุขอ
ันนี้คืออยากดูจำนวนประชากร
ใช่ค่ะก็เริ่มจาก
เรามองไม่ออกเหมือนกันเนาะว่าเรามีแต่ละกลุ่มมากน้อยแค่ไหน
ใช่ค่ะเพราะว่าเราพยายามจะหาว่าแต่ละกลุ่มเฉพาะเนี่ยมีมากน้อยยังไงแต่ก็พบว่ากลุ่มที่ได้รับการตระหนักรู้ว่าเป็นมีปัญหาเนี่ยจริงๆเนี่ยจะมีข้อมูลเต็มไปหมดเลย
อ
ย่างแม่วัยรุ่นข้อมูลหาง่ายมากเข้าถึงง่ายมากแล้วก็มี
ย้อนหลังได้นะเราก็มักจะมีตัวเลขว่ามีแม่วัยรุ่นปีนี้เปรียบเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นโน่นนี่นั่นกลุ่มอื่นไม่มี
สามารถได้เปรียบได้10ปีย้อนหลังผู้หญิงพิการก็เยอะแต่กลุ่มที่ยากที่สุดคือผู้หญิงบริการ
ค่ะ
ซึ่ง
การค้าบริการผิดกฎหมายในบ้านเรา
เขาไม่สามารถแสดงตัวตนได
้ค่ะค่ะ
การเก็บก็คือต้องไปเก็บคู่ไปเอาของกรมอนามัย
ค่ะ
ซึ่งเขาสำรวจนี้เกิดจากว่าเขาเพื่อการป้องกันโร
ค
เท่านั้นเองสำรวจ
ป้องกันการติดเชื้อ HIV
ใช่ค่ะ
ค่ะที่จะมีการสำรวจอยู่บ้างเน
า
ะ
ใช่ค่ะสำรวจได้เก็บจากคนที่มาขอรับบริการ
ค่ะ
แล้วก็สืบเอาซึ่งหายากจำนวนตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู
่ค่ะ
ว่ามีเท่าไหร่แล้วก็นักบวชหญิงนักบวชหญิงนี่
หมายถึงนักบวชหญิงเรา
ในศาสนาพุทธนะ
ในศาสนาพุทธ
เท่านั้นค่ะ
มีแม่ชี
ใช่ค่ะ
มีภิกษุณี
ใช่ค่ะ
เรามีเยอะไหมเนี่ย
ภิกษุณีมีประมาณ101ถ้าตามข้อมูลนะคะ
ค่ะ
ทั่วประเทศ
แม่ชีอะคะ
แม่ชีเก็บข้อมูลยากมากบางคนก็หลักพันบางคนก็หลักหมื่นเพราะว่า
หมายถึงว่าแหล่งข้อมูลแต่ละที่
ใช่ค่ะ
ตัวเลขต่างกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าเราเคยไปสำนักพุทธไปขอสำนักพุทธนะคะทางสำนักพุทธศาสนาเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาเก็บเฉพาะพระสงฆ์
ค
่
ะ
เนน
ไม่เก็บแม่ชี
ไม่มีแม่ชีค่ะก็ถือเป็นคารวาสที่เข้ามาอยู่ในวัดเฉยๆ
ไม่ถือว่าเป็นนักบวช
ใช่ค่ะ
คือไม่ได้ต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรว่าเปลี่ยนสถานะจากคนธรรมดาเป็นแม่ชี
ใช่ค่ะแต่มีมูลนิธิแม่ชีไทยนะคะก็พยายามเก็บอยู
่ค่ะ
ก็พยายามรวบรวมจากวัดโดยทำแบบสำรวจ
ค่ะ
แล้วให้แต่ละวัดส่งมาแต่ก็ต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคว่าบางวัดไม่เข้าใจ
ค่ะ
ก็จะตั้งคำถามว่าเก็บไปเพื่ออะไรบางเขาก็ตอบไปว่าเพื่อที่จะมาสำรวจจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตแม่ชีให้ดีขึ้นก็ถูกตอบกลับมาว่าทุกวันนี้เขาก็เลี้ยงดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องสำรวจก
็คือแม่ชีไม่ได้มีสถานะทางสังคมที่ชัดเจนเนาะ
ใช่ค่ะ
อาจจะมีแค่วัดเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองมีแม่ชีอยู่ในวัดกี่คนอะไรเงี้ยเรียกเป็นคนไหมขนาดพูดถึงแม่ชีดิฉันยังเรียกสรรพนามไม่ถูกเลยสงสัยแม่ชีมีสถานะที่ยากลำบากจริง
ใช่ค่ะ
พระภิกษุเราเรียกเป็นรูปเนาะ
ค่ะ
แม่ชีเราเรียกเป็นอะไรน่ะ
เออดิฉันก็ไม่รู้นะ
เออแสดงว่ามีปัญหาแล้วล่ะ
ใช่ค่ะ
อืมถ้าขนาดเราไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าอะไรเนาะ
ค่ะก็ทำให้เก็บข้อมูลยาก
ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับ
ค่ะ
แต่ว่าของก็จะมีภิกษุณีนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าภิกษุณีเนี่ยจะต้องไปบวชจากต่างประเทศส่วนใหญ่ไปบวชที่ศรีลังกา
ค่ะ
แต่ว่าจะเป็นคนละนิกายกับศาสนาพุทธในประเทศไทย
ซึ่งก็ไม่ได้อยู่ใน
ไม่ได้อย
ู่ในเรียกว่าอะไรในองค์กรทางศาสนาของไทยอีกเช่นกัน
ใช่ค่ะไม่ได้อยู่ในกฎหมายที่ครอบคลุม
ค่ะ
ก็ยังถือว่าเป็นต่างชาติอยู
่แต่ก็เป็นกลุ่มจำกัดเนา
ะ
เท่าที่ทราบก็ทางภิกษุณีก็จะมีที่วัดทรงธรรมกัลยาณีแค่แห่งเดียว
จะเห็นว่าเมื่อตัวตนของคนเหล่านี้ค่ะไม่ได้ถูกตระหนักหรือยอมรับในสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเป็นชั้นๆตามมาเลยถูกมองไม่เห็นเลยอย่าถูกมองไม่เห็นเลยก็จะไม่มีนโยบายอะไรไปรองรับเขาค
่ะปัญหาที่เขาเจอเป็นอะไรบ้างเนาะถ้าเราเชื่อมโยงกับสุขภาพอย่างเช่นแม่วัยรุ่นนี่ชัดเจนเนาะเป็นต้นแบบของการมีกฎหมายสำหรับกลุ่มเฉพาะผู้หญิงพิการประสบปัญหาสุขภาพยังไงบ้างจริงๆแล้วอย่างตัวเลขกลุ่มพิการที่เราได้นี่ก็จะได้จากการที่มาเขาเรียกว่าอะไรนะมาลงทะเบียนเป
็
นผู้พิการใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ซึ่งเรามักจะเชื่อว่าน่าจะมีการตกหล่น
ใช
่
เพราะว่าบางคนเขาก็ไม่มาลงทะเบียนผู้พิการ
ก็จะไม่ถูกนับตรงนี้เขามีแยกตัวเลขไว้ไหมผู้หญิงผู้ชาย
มีค่ะ
ค่ะ
มีแยกเนื่องจากถูกบังคับด้วย อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหรือว่าซีดอเนา
ะที่ไทยไป
ที่ชื่อยาวๆภาษาอังกฤษใช่
ค่ะ
ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องแยก
ทำให้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่แยกเพศ
แยกแต่แยกก็เราก็ไม่ได้ทำอะไรอะแยกเฉย
ๆค่ะค่ะแยกไว้แล้ว
แยกไว้แล้ว
แต่ไม่ได้เอามาใช้
ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้แยกทุกหน่วย
ค่ะแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้อันนี้คือภาพรวมที่ไปเจอมาใช่ไหม
ค่ะ
อย่างเช่นคนพิการนี้เราเห็นสถานการณ์อะไรบ้างจากการแยกข้อมูลแต่ไม่ได้เอามาใช้ที่ว่าเห็นความแตกต่างของการเป็นผู้หญิงพิการผู้ชายพิการยังไงบ้างคะจากข้อมูลที่ไปเจอ
ก็ถ้าข้อมูลที่เจอนะคะก็คือว่าเราพบว่าคนที่เข้าถึงเราต้องพูดว่าจำนวนผู้พิการชายเนี่ย
จำนวนพอๆกันไหม
พอๆกันแต่จะมากกว่านิดนึง
ซึ่งอาจจะเป็นการมาลงทะเบียนได้เนาะ
ใช่ค่ะแต่มันมีข้อมูลขัดแย้งกันนิดนึงอะค่
ะ
คือจากของสำนักทะเบียนนะคะ
ค่ะ
ก็จะพบว่าผู้พิการนะคะก็จะผู้พิการชายจะมีน้อยกว่าผู้พิการหญิง
อืมค่ะ
เนาะแต่ตอนไปของกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ค่ะ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
์พ
ม.นี่แหละ
ค่ะ
ซึ่งเขานับจากคนที่เข้ามาจดทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ
์
สวัสดิการทางสังคมเนา
ะ
พบว่าผู้ชายมีมากกว่า
อืมอันแรกของอะไรนะคะที่บอกของสำนักงานสถิติ
ใช่ค่ะ
อืมอันนั้นคือนับจากหัวเนาะอาจจะนับจากการลงบ้าน
ใช่ค่ะแต่อันนี้นับจากการเข้าถึงสิทธิ์มันก็เป็นข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตว่าทำไมภาพรวมเนี่ยผู้หญิงพิการเยอะแต่ทำไมตอนที่ไปนับการเข้าถึงสิทธิ์ผู้ชายเยอะกว่า
ค่ะมาขอมาลงทะเบียนขอสิทธิความช่วยเหลือ
ใช่ค่ะ
น้อยกว่า
ใช่อ
าจจะแปลว่ามีผู้หญิงพิการอยู่แต่นั่งอยู่ที่บ้าน
ใช่ค่ะ
ไม่ได้มาแจ้งสิทธิ์ตรงนี้เนาะเรื่องการศึกษามีความต่างไหมคะ
มี
การศึกษาอาชีพ
ก็ส่วนใหญ่ผู้พิการจำนวนผู้พิการชายก็จะเข้าถึงมากกว่า
ค่ะ
อาจจะเป็นปัญหาว่าผู้หญิงพิการเนี่ยก็จะถูกมักจะถูกครอบครัวเก็บไว้เพื่อป้องกันภัย
ค่ะปลอดภัยกว่า
ใช่
อย่างที่เราบอกว่าคนพิการมักจะมีความเสี่ยงเรื่องเพศอยู่แล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ผู้หญิงก็เสี่ยงมากเพราะฉะนั้นอยู่บ้านปลอดภัย
ถูก
ซึ่งก็ไม่ปลอดภัย ในที่สุดพบว่าไม่ปลอดภัยอยู่ดีอันนี้ก็เป็นปัญหาของกลุ่มพิการค่ะกลุ่มผู้หญิงที่มีปัญหาสถานะบุคคลอันนี้เราหมายถึงใครคะ
อันนี้คือผู้หญิงที่ไม่มีบัตรซึ่งถ้าพูดถึงปัญหาสถานะบุคคลก็ต้องขอพูดถึงผู้ประสบปัญหาสถานะบุคคลโดยรวมก่อนเนา
ะ
ซึ่งจริงๆ
น่าจะมีหลายกลุ่มไหมมีปัญหาสถานะบุคคลดูกว้างๆเนาะ
ใช่ค่ะ
น่าจะมีปัญหาหลายแบบ
จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหามรดกตกทอดในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
อ
ันเกิดจากการรวมศูนย์อำนาจถ้าจะพูดทางหลักวิชาการนะ
คะ
ซึ่งเริ่มมีการ
รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยของเราเนี่ยแหละ
ค่ะก็หลังจากมีการรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแล้วก็ต้องมีการนับหัวประชากรที่เป็นคนไทยแต่ด้วยเทคโนโลยีและการคมนาคมสมัยนั้นทำให้คนไทยที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลไม่ถูกนับแล้วก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นร้อยปีทำให้คนกลุ่มนี
้
ตกอยู่ไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเลยเพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกลูกหลานออกมาก็เหมือนเดิมก็เลยปัญหานี้ก็เลยถูกงัดขึ้นมา
อ๋อไม่ใช่คนที่เพิ่งย้ายเข้ามาเป็นแรงงานอพยพอะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะ
อันนี้อีกสเต็ปนึงค่ะ
อันนี้อีกกลุ่มนึง
อีกกลุ่มนึงซึ่งเข้ามาปนอยู่ในนี้ค่ะ
แต่จริงๆคนที่อยู่มาก่อนเนี่ยดิฉันพบว่าจริงๆแล้วคนที่เรารู้จักเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีคนที่ไม่มีสถานะอยู่เยอะมากเลยนะเพื่อนๆเนี่ยที่เราเจอกันประจำเนี่ยนะเพื่อนฉันหลายคนเลยพอไปถามข้อจริงที่บ้านพ่อไปหาหมอแม่ไปหาหมอใช้สิทธิ์อะไรหลายคนพ่อไม่มีสิทธิ์แม่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลย
อ๋อยังตกทอดมาถึงปัจจุบันใช่ไหมคือยังเก็บไม่หมด
เป็นบางคนเป็นคนจีนบางคนคุณพ่อยังเป็นคนจีนที่อพยพเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีบัตรทั้งที่อยู่มาตั้งกับเพื่อนเกิดก่อนเพื่อนเกิดเนาะหรือว่าบางคนก็เป็นครอบครัวคนจีนเนาะเราก็จะสนิทสนมคุ้นเคยเจอกันเนี่ยหลายคนก็เกิดในเมืองไทยแต่ว่าพอไม่ได้จดทะเบียนอะไรให้ถูกต้องเนี่ยก็อยู่มาจนปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเลยหรือแม้แต่เพื่อนในชั้นบางคนเนี่ยคุณพ่อเป็นคนไทยนะแต่ว่าพอย้ายบ้านไปย้ายบ้านมาแล้วเรื่องเอกสารมันหลุดไปแล้วก็ปล่อยไปเลยทั้งที่แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแต่คือแกก็อยู่ของแกมาได้เนอะ
พ่อดิฉันก็เหมือนกันค่ะ
อ๋อเหรอปัญหาคือ
พ่อดิฉันก็ไม่มีบัตรประชาชนนะ
คะ
มีตอนที่ดิฉันเข้ามหาลัยนะ
อ๋อค่ะ
จำเป็นต้องใช้บัตรพ่อแม
่อืม
ต้องไปตามกันทั้งสองคนเป็นคนต่างจังหวัดไงคะ
ค่ะ
ต้องไปขุดตั้งแต่ว่าเราเคยเรียนโรงเรียนมาถูก
เพราะเป็นเรื่องที่ทั่วไปที่เกิดขึ้นในไงมากเน
า
ะ
กลายเป็นว่าบัตรประชาชนของพ่อดิฉันนะคะ
ค่ะ
มีแต่พ.ศ.ค่ะไม่มีวันที่และเดือนค่ะ
อืม
เพราะคนไม่เจอ
ค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องทำให้มีสิทธิเรื่องการรับบริการสุขภาพอะไรเป็นปัญหาไหม
ได้ค่ะตอนมีปัญหาตอนไปต่างประเทศค่ะ
อ๋อค่ะ
ไม่สามารถเข้าตม.ช่องปกติได้ค่ะต้องไปช่องพิเศษ
อ๋อ
ทุกครั้งเลยค่ะ
ความพิเศษอยู่ตรงไหนนะคะ
ไม่มีวันที่และเดือนค่ะในบัตรประชาชนค่ะ
อ๋อแต่ก็เป็นบัตรประชาชนปกติเนาะมี13หลัก
ใช่ค่ะเพิ่งมามีตอนดิฉันเข้ามหาลัย
อ๋อแต่ว่าข้อมูลไม่ครบ
ใช่ค่ะ
ค่ะจะทำให้มีปัญหาเวลาทำงานทำอะไรบางอย่าง
ค่ะเพราะสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ต้องใช้บัตรประชาชนเนาะ
อืม
แต่มีช่วงหลังเนี่ยที่ require ที่ต้องเรียกร้องบัตรประชาชนทุกครั้งที่จะไปติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะราชการอะไรเง
ี้
ยดิฉันเข้ามหาลัยเลยติดต่อราชการค่ะเลยต้องมี
ค่ะหรือว่าอย่างหลักประกันสุขภาพต่างๆเราก็เพิ่งมีมาในช่วงสัก10กว่าปีที่ผ่านมาเนาะก่อนหน้านั้นก็ไม่มีก็ไม่เป็นไร
ก็ไม่ได้มีสวัสดิการสังคมอะไรเยอะแยะ
ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชน
ก็อยู่กันได้เน
า
ะ
ก็อยู่กันมาพอตอนนี้แหละทำให้เริ่มรู้ว่าตกหล่นเนาะเพราะว่าเอ๊ะเพื่อนเข้าถึงเพื่อนรักษาฟรีทำไมเราไม่ฟรีจ่ายตังค์อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานะบุคคลซึ่งมีประเด็นเรื่องผู้หญิงยังไงบ้างคะ
อ
ันนี้ดูเป็นทั่วไปเน
า
ะ
ใช่อันนี้ก็จะเดี๋ยวซับซ้อนคล้ายๆกับผู้หญิงพิการนะคะก็คือผู้หญิงที่มีปัญหาสถานะเนื่องจากเขาไม่มีสิทธิ์การเป็นพลเมืองไทยนะคะรวมถึงกลุ่มที่คุณนุ่นว่าตะกี้นี่ค่ะก็คือการอพยพโยกย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะ
คะ
ก็เป็นกลุ่มที่ถูกล่วงละเมิดสูงอยู่จากคนที่ไม่จากผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเองหรือว่าผู้ชายที่อยู่นอกกลุ่มแล้วก็เวียถูกล่วงละเมิดก็เป็นการยากที่จะเข้าถึงระบบกระบวนการยุติธรรม
เวลาจะไปแจ้งความ
ใช่ค่ะ
ต้องใช้บัตรไปยื่นเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ก็ยากก็ไม่ชัดเจน
แล้วก็ไม่กล้าไปด้วยกลัว
ถูกจับอีกค่ะ
นี่ก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกค่ะ
ค่ะ
อันนี้อาจจะหนักกับผู้หญิงพิการเนาะเพราะว่าเข้าไปปุ๊บโดนจับอีกชั้นนึงก็เป็นไปได้หรืออาจจะถูกล่วงละเมิดอีกซ้ำอีกทีก็ได้
มันอยู่ในกลุ่มที่มีเหมือนตัวเองมีปัญหาเรื่องสถานะทางกฎหมายอยู่แล้วทำให้เสียโอกาสเสียสิทธิ์ที่จะรับสิทธิขั้นพื้นฐานเนาะสิทธิรักษาพยาบาลเป็นเรื่องการพื้นฐาน
จ
ุ
ดนี้ก็จะเป็นจุดเบาบางที่ถูกเอาเปรียบทางเพศได
้
มากกว่า
ไม่กล้าไปแจ้งความกลัวโดนจับ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็จะคล้ายๆกลุ่มผู้หญิงบริการ
ใช่ค่ะ
เป็นกลุ่มที่ถูกจัดว่าผิดกฎหมาย
ใช่
ทำให้เสียสิทธิพื้นฐานความเป็นพลเมืองเนาะ
ค่ะพอผู้หญิงบริการจากการสำรวจมานะคะหาตัวเลขยากมากแล้วก็ไม่ตรงกันสักหน่วยนึง
ค่ะค่ะ
แล้วก็การสำรวจนี่เกิดจากแค่การต้องการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะไม่ได้สำรวจเพื่อว่าดูจำนวนประชากรแล้วก็จะสวัสดิการอะไรค่ะ
ค่ะ
แล้วก็อีกอย่างนึงก็ถูกหลบซ่อนตอนนี้และอีกอย่างนึง การค้าบริการตอนนี้มันเปลี่ยนรูปแบบจากโบราณที่จะต้องมีสถานที่พรมแดงเนาะแล้วก็มีคนผู้หญิงนั่งอยู่แล้วก็ผู้ชายเข้าไปตอนนี้มันสามารถออนไลน์ได้
ค
่ะซึ่งทำให้เราแบบยากมากที่จะรู้จำนวนที่แท้จริงอะค
่ะรูปแบบการค้าบริการออนไลน์แต่ว่าการสำรวจเนี่ยเหมือนสำรวจข
ั
้นพื้นฐานแบบเดิมเนาะ
ใช่ค่ะ
เขาจะว่าเขาสำรวจตามโรงแรมใช่ไหมเท่านี้
ใช่
ก็เขาจะไปนับ
เขาไปนับถุงยาง
ไปเอาไปนับปริมาณการใช้ถุงยาง
แล้วก็ดูถามแล้วก็ถามยามถามแม่บ้าน
ค่ะ
เพื่อรู้ข้อมูลเชิงลึกว่าคนนี้เป็นใครเป็นพนักงานอ
๋
อแล้วก็จะมีอีกตัวอย่างนึงนะคะนึกได้ว่าเป็นอย่างเช่นในสถานบันเทิงอะค่
ะ
เขาก็ใช้วิธีว่าตีซีกับวินมอเตอร์ไซค
์ค่ะ
ตีซีกับแม่บ้าน
ค่ะ
อย่างเงี้ยค่
ะ
เพื่อที่จะถามว่าคนนี้ทำงานเป็นพนักงานมันจะมีพนักงานจริง
ค่ะ
กับพนักงานที่ค้าบริการพนักงานไม่ใช่จริงเนอะกับพนักงานทำงานทั่วไปกับพนักงานที่มี
ขายบริการด้วย
พิเศษค่ะ
ก็ไม่ได้เป็นอาชีพชัดเจนเนอะเขาอาจจะทำอย่างอื่น
ใช่ค่ะ
โอ้นี่เขาก็มีการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงสืบสวนสอบสวนอยู่เยอะหาข้อมูลในหลากหลายวิธีการดูเป็นความชำนาญของหน่วยงานทีเดียวทำมานานเนาะ
ใช่ค่ะ
เข้าใจว่าถ้าทำเรื่องเอดส์นี่น่าจะทำมาตั้งแต่ช่วงที่มีการทำงานเรื่องโรคเอดส
์สำนักควบคุมโรค
ค่ะของทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะน่าจะเป็นวิธีการที่ใช้มาตั้งแต่โรคเอดส์ระบาดในช่วง20ถึง20กว่าปีที่ผ่านมาเนาะ
ใช่ค่ะ
จะตามไม่ทันงานออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ค่ะทำให้สถานะไม่ชัดเจนกลุ่มนี
้แต่มีอยู
่ค่ะ
แต่ตอนนี้เริ่มแฝงไปกับคือหายากขึ้นนะคะ
ค่ะในแง่การทำงานก็ในกลุ่มของทำงานเรื่องผู้หญิงคะผู้หญิงบริการก็จะผลักดันเรื่องสถานะเพื่อให้ไม่ได้เป็นงานผิดกฎหมายเนาะเพื่อจะให้กลุ่มนี้สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ
แต่ตอนนี้ผู้หญิงกลุ่มนี้ก็ต้องเผชิญกับกฎหมายที่มีมานานก็คือพ.ร.บ.ปราบปรามการค้า
ประเวณี
ซึ่งพยายามกำจัดบุคคลเหล่านี้ออกจากสังคมให้หมดเนาะมุ่งกำจัดเลยค่ะในนั้นเขียนชัดเจนว่ากำจัดเลย
ต้องทำให้หมดไป
ต้องทำให้หมดไปแต่ว่าในสถานการณ์เป็นจริงเนี่ยค่ะมันไม่สอดคล้องสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะคะ
ค่ะเพราะงานค้าบริการก็คู่บ้านคู่เมืองเนาะ
ใช่ค่ะ
มีมาตั้งแต่โบราณโบราณ
ต้องต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ของกลุ่มนี้อยู่ในฐานะที่เป็นพนักงานแรงงานอย่างหนึ่งอะค
่ะ
เพื่อให้ได้รับสิทธิ
์ค่ะค่ะในหลายประเทศก็ชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตทั้งผู้ขายและผู้ใช้บริการถ้ามีการจัดระเบียบเนาะเรียกว่าจัดระเบียบให้เป็นเรื่องเป็นราวไป
ค่ะอย่างเช่นยุโรปทางยุโรปก็มีประเทศที่เปิดเป็นถูกกฎหมายเนาะก็จับโซนให้ชัดเจนนะคะ
ค่ะค่ะ
แล้วก็มีระบบสวัสดิการมีการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานครบถ้วนนะคะ
สามารถเก็บภาษีได้ด้วยนะ
ใช่
แล้วนับว่าเป็นอาชีพก็เสียภาษีแล้วก็รับสวัสดิการเท่าที่สิทธิของประชาชนทั่วไป
ค่ะผู้หญิงนี้ก็ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายไม่มีใครมาสามารถเอาเปรียบได
้ค่ะค่ะมันกลายเป็นว่าพอทำให้เขากลายเป็นทำอาชีพผิดกฎหมายแล้วมันเลยเสียสิทธิที่คนทั่วไปควรจะได้เนาะสิทธิเรื่องการอะไรนะถูกละเมิดล่วงละเมิดถูกเอาเปรียบต้องไปแจ้งความอะไรเงี้ยกลายเป็นแจ้งความไม่ได้เพียงเพราะว่าตัวเองอยู่ในอาชีพที่
ไม่ได้รับการรองรับ
ไม่ได้ไม่มีการรับรองว่าถูกกฎหมายเหมือนทำผิดเลยมันกลายเป็นทำผิดแล้วก็เลยเรื่องอื่นเลยพลอยไม่ได้สิทธิ์ไปด้วยเนาะมีกลุ่มไหนอีกจะไล่กันครบหรือยังครบแล้วครบทุกกลุ่มแล้วอันนี้ทำนานไหมคะเล่มนี้ที่สำรวจหาข้อมูล
ก็ประมาณ12เดือนปีหนึ่งค่ะ
12เดือน
แต่ก็เล่มเอาแบบข้อมูล
ค่ะ
ตาลายเหมือนกัน
อันนี้มีการจัดเวทีด้วยใช่ไหมคะที่เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ก็คือมันเริ่มจากการที่เราต้องไปสำรวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนอย่างเช่นจำนวนสถิติอะไรพวกนี้
ค
่ะแล้วก็มาสกัดมันจะเห็นข้อมูลเนาะแล้วก็จะเห็นประเด็นบางอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็เชิญนะคะทำเป็นร่างแรกเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ค่ะ
มหิดลแล้วก็ดิฉันก็จำไม่ได้นะคะเนี่ยเยอะมากหลาย
ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเหล่านี้ใช่ไหมเช่นของสถานะบุคคลนี่ใครดูแลเขา
ใช่ค่ะกระทรวงมหาดไทยค่ะ
มหาดไทยค่ะสำนักงานสถิติมาแน่ๆ
มาแน่ๆ
เรื่องข้อมูลของผู้หญิงของกลุ่มบริการทางเพศกลุ่มค้าบริการที่หน่วยงานไหนดูแล
เราไป
ลงกระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุขมาสองกรมควบคุมโรคแล้วก็ไปเชิญ องค์กรเอกชนที่ทำงานสิทธิของผู้ให้บริการมาร่วมเวทีด้วยค่ะก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทั้ง5กลุ่มนี้
ค่ะ
แล้วก็มาให้ความเห็นซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ให้ความเห็นดีมากทำให้เราก็นำข้อมูลเนี่ยค่ะไปปรับปรุงพัฒนาไปหาต่อแล้วก็ชี้เป้าให้เราเยอะค่
ะ
ว่าเราควรจะไปหาตรงไหนซึ่งการประชุมเนี้ยแล้วโดยเฉพาะนักบวชหญิงนะคะ
แ
ล้วก็ได้จากสำนักแม่ชีไทยมาค่ะแล้วก็มีแม่ชีมาร่วมด้วยก
็
ท่านก็มาเล่าประสบการณ
์
ที่ดีมากทำให้เราเห็นภาพแม่ชีที่มีสถานะชีวิตตอนที่อยู่ในวัดเนี่ยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องทำงานหนักค่ะ
ค
่ะทำงานทุกอย่างทั้งในครัวและนอกครัวต้องตื่นก่อนพระนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ทำทุกอย่างค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ในวัดเอง
ค่ะ
ก็จะมีลำดับขั้นของแม่ชีด้วยแล้วแต่ว่าแม่ชีคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีฐานะทางบ้านดีมีการศึกษาสูงก็จะเป็นอีกแบบนึง
ค่ะ
ถ้าเป็นแม่ชีที่เป็นชาวบ้านมาบวชก็จะเป็นอีกแบบนึง
เป็นสถานะพื้นฐานจากของประสบการณ์ของตัวเอง
เป็นอีกชั้นนึง
ค่ะ
เป็นหลายๆชั้นด้วยนะอีกทีนึงค่ะ
ค่ะ
ดีมากแล้วก็การที่นำเอกสารชุดนี้ไปเข้ากระบวนการอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปครั้งเดียวหลังจากนั้นเราก็มีไฟนอลก็คือว่าเชิญทั้งหมดเนี่ยมาให้ความเห็นอีกรอบนึงนะคะ
รวมทั้ง
หน่วยกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ
เรียกเขาว่าพม.แล้วกันนะจะได้ไม่พลาด
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ให้ความเห็นรอบสุดท้าย
ค่ะ
ดีมากเลยค่ะรวมทั้งหน่วยงานที่ทำงานด้านคนพิการอย่างเช่นศูนย์สิรินธรนะคะเป็นต้นนะคะก็จนมาเป็นเล่มนี
้
แล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.กฤติยาอาชวนิจกุลนะคะซึ่งท่านเป็นคนริเริ่มโครงการนี
้
แล้วก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับหนังสือเล่มนี้ตลอดจนจบกระบวนการโดยหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นจริงๆมีทีมทำงานเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ถูกบรรณาธิการโดยคุณกุลภาวัจนสาระซึ่งเป็นนักวิชาการอยู่สถาบันวิชัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งออกมาดีมากนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการทำงานเกี่ยวกับผู้หญิงทั้ง5กลุ่มโดยมุ่งหวังว่าหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะจะเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาเพื่อที่จะได้นำไปสู่การดำเนินนโยบายและออกแบบการทำงานที
่
ละเอียดอ่อนแต่ที่สอดรับกับแต่กลุ่มที่เปราะบางนี้ค่ะ
ค่ะค่ะแล้วถ้ามีชื่ออาจารย์กฤตยามาด้วยนี่แสดงว่าแนวทางการจัดเวทีแบบนี้เนี่ยหวังว่าจะกระตุ้นหน่วยงานให้รับรู้ปัญหาด้วยแน่ๆ
ใช่ค่ะ
อาจารย์จะมีแนวทางการทำงานที่ไม่ใช่วิชาการล้วนๆเนาะแต่จะพยายามผลักดันการแก้ปัญหาไปพร้อมกันด้วยเชิญหน่วยงานมาด้วยเนี่ยแสดงว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งเพื่อกระตุ้นให้เห็นว่าเรื่องของการจัดทำข้อมูลเรื่องผู้หญิงแล้วก็สถานการณ์ปัญหาเฉพาะที่ผู้หญิงต้องเผชิญที่แตกต่างเนี่ยมีความสำคัญเนาะก็จะทำให้หน่วยงานได้รับรู้ตรงนี้มากขึ้น
แต่จากการสำรวจจะพบว่าการจัดทำสถิติข้อมูลในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะสถิติข้อมูลที่เป็นเชิงทางสังคมแบบนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะนะคะก็ยังไม่มีการ
จริงๆเรามีปัญหาทุกปัญหาเรื่องเกี่ยวข้อมูลพอดีเราไปจับตรงนี้แล้วว่าจะพบว่าปัญหาก็คือ
แต่ก็เป็นความยากลำบากของเราในการที่จะจัดทำฐานข้อมูลรวมของประเทศนะคะก็จะมีเป็นความพยายามต่อไป
ค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังพยายามทำกันอยู่นะคะโดยเฉพาะพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559นี่
ค
่ะที่มียุทธศาสตร์การดำเนินงานตามพ.ร.บ.นี้5ด้าน1ใน5นั้นคือการจัดทำฐานข้อมูลซึ่งมีสำนักงานสถิติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงาน UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติกำลังร่วมมือกันทำสถิติเกี่ยวกับแม่วัยรุ่นนี้อยู
่
ซึ่งก็ยังพยายามกันอยู่นะคะ
ค่ะค่ะพอพูดแบบนี้แล้วทำให้เห็นปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเนาะหนึ่งถ้าไม่ได้มีการเก็บสถิติรวบรวมไว้หายากเนี่ย แปลว่า1ไม่ได้สนใจเลยว่าปัญหาเป็นยังไง2ขนาดมีขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ถูกเอามาใช้ว่าปัญหาผู้หญิงผู้ชายมันต่างกันยังไงก็ดูไม่ได้นำไปสู่อะไรสักเท่าไหร่
ใช่ค่ะ
ก็แปลว่านอกจากมีข้อมูลแล้วยังต้องมีมุมมองที่เห็นความสำคัญด้วยเนาะถึงจะทำให้สามารถหยิบข้อมูลขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้ค่ะหลังจากเสร็จเล่มนี้แล้วเรามีแนวโน้มแนวทางจะขยายกิจการยังไงต่ออีกคะต้องทำยังไงต่อกับเล่มนี้หรือเปล่า
ก็มีเรื่องงานแม่วัยรุ่นนะคะ
ขออภัยค่ะค่ะเชิญค่ะ
เอาเรื่องผู้หญิงพิการก่อนแล้วกันเห็นแม่ไม่รู้ละไอก็คือว่าด้วยปัญหาของเฉพาะของผู้หญิงพิการนะคะซึ่งมักถูกล่วงละเมิดทางเพศเป็นสถิติประจำแล้วก็ไม่ลดลงเลยซึ่งพม.เองก
็
รับรู้ถึงปัญหาตรงนี้ดีก็มูลนิธิก็มีโครงการที่จะจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้พิการโดยเฉพาะผู้หญิงพิการรวมทั้งผู้ดูแลคนพิการด้วยค่
ะ
โดยสิ่งที่จะทำการอบรมก็คือ1ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศเบื้องต้นแล้วก็แหล่งช่วยเหลือ
ถ้าผู้
หญ
ิ
งใช่ค่ะว่าในอย่างเช่นในจังหวัดนั้นอะไรที่หน่วยไหนที่ใกล้ที่สุดที่เขาจะสามารถเข้าถึงได้รวมถึงถ้าเกิดปัญหาอะไรเป็นข้อสังเกตว่าคุณอยู่ในภาวะเสี่ยงแล้วก็ควรที่จะเอาตัวรอดยังไงนะ
คะ
อันนี้กันนี้ก็จะเป็น3ข้อหลักที่จะทำการอบรมให้กับกลุ่มพิการผู้พิการนะคะอันนี้ก็เป็นแผน
ในส่วนของผู้หญิงพิการที่เรียกได้ว่าต่อยอดมาจากความรู้ที่ได้จากการสำรวจวิจัยเนาะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มแม่วัยรุ่นซึ่งมูลนิธิเองเนี่ยค่ะก็เป็นคณะอนุกรรมการซึ่งพ.ร.บ.การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2555เนี่ยจะมีกลไกการทำงานคือคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นแห่งชาติเนา
ะ
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละด้านเพื่อที่จะดำเนินงานตามพ.ร.บ.ซึ่งมูลนิธิเองก็ได้เป็นอนุกรรมการ2ด้าน
ค
ือเรื่องการส่งเสริม
ด้านกฎหมาย
ด้านกฎหมายค่ะเรื่องนึงแล้วก็เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร
์ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ด้านกฎหมายก็คือการที่ให้กระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงนะคะไปออกระเบียบหรือกฎกระทรวงเพื่
อ
เกิดเป็นแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานนั้น
เป็นพ.ร.บ.ยังไม่พอนะปฏิบัติไม่ได้
ใช่
ค่ะ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงคือคลอดออกมาแล้วคืองานยุทธศาสตร์5ด้านเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น
ยุทธศาสตร์10ปี
ใช่ค่ะเป็น10ปี2560ถึง2569
ค่ะ
ค่ะซึ่งก็ในยุทธศาสตร์ทั้ง5ด้านเนี่ยเขาก็จัดตั้งคณะทำงาน
ค่ะ
ประกบแต่ละด้านซึ่งมูลนิธิก็ได้เป็นคณะทำงาน2ด้าน
ค่ะ
ด้านที่1คือการด้านการส่งเสริมสมรรถภาพครอบครัวและการสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกภายในครอบครัวเนาะ
ค่ะ
เรื่องที่2คือการพัฒนาระบบบริการและสวัสดิการสังคมสำหรับวัยรุ่นค่ะ
ค่ะค่ะ
ซึ่งจุดนี้มูลนิธิก็ใช้จุดนี้ค่ะเป็นการเชื่อมงานซึ่งเป็นงานที่มูลนิธิทำมาตั้งแต่เดิม10กว่าปีแล้วนะคะ
ค่ะ
ก็คือการสร้างแนวทางการทำงานป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องเพศในชุมชน
ค่ะ
ก็จึงเป็นโอกาสที่มูลนิธิจะนำประโยชน์ประสบการณ์องค์ความรู้ที่เกิดจากการทำงานสั่งสมมา10ปีเนี่ยค่
ะ
ไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้ระดับนโยบายได้เห็นแนวทางหรือทำงานด้วยกัน
ทางสคสดูเหมือนมีงานที่เกี่ยวข้องกับการนำมุมมองเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องเพศไปใช้ในหลายด้านเหมือนกันเนาะ
ใช่ค
่ะอย่างของแม่วัยรุ่นเห็นบอกว่ามีอะไรนะเรื่องสวัสดิการแม่วัยรุ่นก็เป็นงานที่ต่อเนื่องอันนี้เรียกว่าต่อเนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นนี้ได้ไหมต่อเนื่องจากพ.ร.บ.ด้วยเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าเนื่องจากปัญหาแม่วัยรุ่นนะคะ
ค่ะ
เป็นปัญหาระดับชาติก็จริงนะคะ
ท้องวัยรุ่นแล้วก็กลายเป็นแม่วัยรุ่น
ใช่ค่ะ
ท้อง
วัยรุ่นและแม่วัยรุ่นเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติแต่ตอนนโยบายอะค่ะ
ค่ะ
นโยบายด้านบริการสุขภาพสวัสดิการสังคมเนี่ย
ค่ะ
ไม่มีเฉพาะ
ค่ะ
คือแม่วัยรุ่นปัจจุบันนะคะ มีนโยบายป้องกันท้องซ้ำมีการแจกมีการแจกถุงยางมีการให้ทำหมันฟรีกึ่งถาวรเขาฝังยาคุมแล้วก็หมันกึ่งถาวรฟรีแต่เวลาท้องขึ้นมาแล้วก็คลอดลูกยังไม่มีสวัสดิการเฉพาะเลยซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องไปใช้ร่วมสวัสดิการร่วมอย่างเช่นเงินอุดหนุนทารกแรกเกิด600บาทซึ่งเงินโครงการนี้ค่ะให้ความช่วยเหลือคนที่มีลูกอ่อนทุกคนไม่จำกัดอายุว่าเป็นแม่วัยรุ่น
ค่ะค่ะแต่ต้องมีฐานะยากจน
แต่ต้องมีฐานะยากจน
ค่ะ
แต่แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็คือมีฐานะยากจน
จนโดยอัตโนมัติเพราะว่ายังไม่ได้ทำงาน
ใช่ค่ะ
หลายคนยังเรียนอยู่พอท้องปั๊บก็ออกมา
ใช่ค่ะแล้วก็มีปัญหาซ้ำซ้อนคือยังเรียนอยู่เด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าไม่มีสวัสดิการนี้เข้าไม่ถึง
ค่ะค่ะ
ก็เข้าไม่ถึงสวัสดิการหลายอย่าง
ค่ะ
แล้วก็ต้องไปผูกรวมกับสวัสดิการรวม
ๆ
ซึ่งมันเราเห็นจุดช่องว่างตรงนี้ค่ะในการที่ว่ามันมีนโยบายแก้ไขปัญหาแต่ยังไม่มีระบบสวัสดิการที่รองรับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็แม่วัยรุ่นอย่างบางคนก็ยังอยากกลับไปเรียนต่อ
ค่ะ
แต่ถ้าเขาไม่มีคนดูลูกอะค่ะเขาก็ต้องหยุดการเรียนเพื่อมาเลี้ยงลูกเพราะถูกคาดหวังว่าคุณมีลูกแล้วคุณก็ต้องเลี้ยงลูกคุณให้รอดเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ดังนั้นจึงมีเกิดการวิจัยช่องว่างการจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่นรวมถึงการวิจัยแนวทางการจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่นขึ้นนะคะซึ่งการวิจัยแนวทางสวัสดิการแม่วัยรุ่นเนี่ยเป็นการศึกษาบ้านพักเอกชนนะคะที่ให้ความช่วยเหลือแม่วัยรุ
่
นในการเหมือนช่วยดูแลลูกให้แล้วก็ถ้าแม่วัยรุ่นอยากเรียนต่อหรือทำงานก็ไปทำงานฝากลูกไว
้
ตอนเย็นค่อยมาดูหรือมารับกลับมันมีหลายวิธีรวมถึงถ้าไม่เอาลูกก็จะหา
ครอบคร
ั
ว
ประทับได้
ได้ใช่ครอบครัวประทับนะคะ
อันนี้เป็นต้น
ค่ะค่ะเรียกว่ากฎหมายเขียนไว้เฉยๆว่าต้องมีสวัสดิการแม่วัยรุ่นนี่เอาเข้าจริงๆมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันเนาะ
ใช่ค
่ะค่ะงานอย่างสวัสดิการแม่วัยรุ่นที่รอบด้านนี่ถือว่าทางเอกชนได้ทำมาก่อนหน้าเนาะ
ใช่ค่ะ
ที่บอกว่าการรวบรวมจากบ้านเรียกว่าอะไรนะบ้านพักฉุกเฉินบ้านพักที่ให้ความช่วยเหลือกับแม่วัยรุ่น
สหไทยมูลนิธิ
ค่ะ
บ้านพักหฤทัยอะค่ะ
ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างต้นแบบเพื่อว่าหลังจากภาครัฐมีนโยบายแล้วเนี่ยดูซิว่าเอกชนที่ผ่านมาเขาทำยังไงบ้าง
ใช่ค่ะ
แล้วก็จะได้นำไปปรับใช้
เพราะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่อนข้างมีระบบจัดสวัสดิการที่ครบวงจร
ค่ะ
ก็คือตั้งแต่ท้องมาเลยว่าคุณจะตัดสินใจยังไง
ค่ะ
ค่ะแล้วถ้าคุณท้องต่อเนี่ย
ค่ะ
เราก็จะมีบ้านพักให้นะ
ค่ะ
โดยดูเงื่อนไขว่าอยากเรียนต่อหรืออยากทำงานถ้าอยากมีอาชีพถ้าไม่อยากเรียนแต่มีอาชีพก็มีศูนย์ฝึกอาชีพ
ค่ะ
หรือถ้าอยากทำงานก็ฝากเด็กไว้แล้วไปทำงานหรือถ้าไม่อยากรับเลยขอทิ้งเลยก็รับเด็กไว้แล้วก็หาบ้านหาครอบครัวประถม
อันนี้ของนี้พูดถึง
เอกชนค่ะ
เอกชนความจริงของภาครัฐเราก็มีเกือบหมดเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแต่ว่ามันอาจจะติดระเบียบนิดนิดนึงอย่างเช่นอาจจะพักได้แค่3เดือน
ค่ะ
หลังจากคลอดเลยนะ
แต่ระบบมีแล้วแต่ยังต้องพัฒนาการทำงานกันอีกเพื่อให้รองรับปัญหาได้จริง
ใช่ค่ะแต่ของเอกชนนี่เขาดูยาว
ค่ะค่ะก็จะเป็นตัวอย่างเนาะว่าที่ผ่านมาวิธีการช่วยเหลือที่ได้ผลจริงๆทำให้แม่วัยรุ่นผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมตั้งหลักดำเนินชีวิตต่อได้จริงนี่มันต้องทำยังไงบ้าง
ค่ะ
ค่ะของกระทรวงการพัฒนาสังคมก็มีบ้านพักเรียกว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวเนาะ
ใช่ค่ะ
ทุกจังหวัดในประเทศไทยที่สามารถรองรับปัญหานี้ได้
ค
่
ะ
แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องการดำเนินงานเข้าใจว่าบ้านพักเด็กและครอบครัวนี่รองรับกฎหมายหลายฉบับมาก
แล้วก็
กฎหมายการทำความรุนแรงกฎหมายค้ามนุษย์คือทุกคนถูกช่วยมาอยู่ที่นี่หมดเลย
แล้วก็มีเคสจากพื้นที่ก็เล่าให้ฟังว่าจากปัญหาการตรวจพบเจอการคอร์รัปชันในหลายๆโครงการที่เป็นเรื่องสวัสดิการนะคะทำให้การทำงานของบ้านพักหนักขึ้นด้วยอย่างเช่นจากเดิมเนี่ยค่ะการเข้าขอเงินรับเงินช่วยเหลือต่างๆเนี่ยสามารถทำได้เลยถ้าผู้ใหญ่บ้านหรือเซ็นรับรองแต่ตอนนี้ไม่ได้ค่ะ
ค
ือเจ้าหน้าที่บ้านพักต้องลงไปสำรวจจริงว่าเจอบ้านเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วก
็
ต้องมีปลัดต้องมีในอำเภอรับรองซึ่งเป็นยากเข้าอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ลองถามเขาว่าถ้าไปสำรวจเนี่ยมีเจ้าหน้าที่กี่คนเขาก็บอก2คนแล้วก็บอกต้องสำรวจกี่บ้านเขาบอกเป็นหมื่นเนี่ยมันค่ะมันก็เป็น
อันนี้กรณีเงินตัวอย่างเงินช่วยเหลือ600บาทสำหรับเด็กเล็ก
ใช่ค่ะเพราะเขาให้ผลว่ามันต้องมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นเพราะว่ากลัวว่าจะเป็น
จากกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนาะ
ทั่วประเทศเลยค่ะ
มีข้อเสนอเรียนว่าเดี๋ยวจะ ชวนคุยสักอาทิตย์หนึ่งเรื่องการผลักดันให้เงิน600บาทเป็นสวัสดิการสำหรับทุกคนสำหรับเด็กทุกคนดิฉันจำได้ตอนของเพราะว่าเงินตัวนี้หน่วยงานหนึ่งที่ผลักดันเพื่อให้เกิดนโยบายนี้เนาะคือยูนิเซฟซึ่งเขาเสนอไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเขาเสนอว่าให้เป็นสวัสดิการสำหรับเด็กทุกคนในอายุช่วง1-6ขวบแต่ก็ทุกประเทศแหละก็มักจะรู้สึกว่าใช้เงินเยอะมันให้ทุกคนเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเอาเลือกก่อนเงินงบประมาณเรามีจำกัดให้เฉพาะเด็กยากจนซึ่งยูนิเซฟเนี่ยบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าการเลือกให้แบบนี้เอาข้อจริงเปลืองเปลืองกว่าการให้ทุกคนเพราะว่าหนึ่งการจัดทำระบบข้อมูลเนี่ยสิ้นเปลืองตอนนี้พอทำจริงเริ่มเห็นใช่ต้องสำรวจแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานบ้านเราก็ไม่ดีอยู่แล้วอย่างที่ว่าระบบข้อมูลไม่แน่นเนี่ยเอาข้อจริงต้องไปเดินสำรวจก็สิ้นเปลืองทรัพยากรมากบุคลากรเจ้าหน้าที่บ้านพักต้องลงไปสำรวจเองแล้วเขาบอกไว้เลยข้อหนึ่งคือจะเกิดปัญหาคอร์รัปชันเกิดจริงๆเพราะมันเป็นการเลือกในที่สุดพอต้องเลือกปฏิบัติจะให้ใครไม่ให้ใครเนี่ยโดยระบบการช่วยเหลืออุปถัมภ์กันแบบบ้านเราเนี่ยก็จะมีให้คนนั้นไม่ให้คนนี้มีเงินติดอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าให้ทุกคนเลยเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่มีปัญหา
เพราะคอนเซปต์การมองเรื่องนโยบายสวัสดิการของประเทศไทยเนา
ะ
ก็ยังมองว่าเป็นการสงเคราะห์
ไม่ได้ให้เราเลือกให้คนยากจนเป็นส่วนใหญ
่ไม่ได้มองว่าเป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับสิทธิตรงนี้หมายถึงว่าคนหนึ่งที่เกิดมามีชีวิตจะต้องควรได้มีรับอะไรบ้างเพื่อให้ชีวิตเขาดำเนินอยู่ได้อย่างมีคุณภาพมันต้องมีคอนเซปต์นี้เข้าไปอะค่ะ
ซึ่งในช่วง 1-6 ขวบก็ถือว่าเป็นช่องว่างอยู
่
เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลยเพราะว่ามีตอนคลอดที่ให้กับแม่เนาะแล้วก็เรียกว่าได้สิทธิหลักประกันสุขภาพไหมกลุ่มนี้ก็ได้อยู่เนาะได้อยู่ได้รวมๆกับทุกช่วงวัยแต่ว่าโดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็ก 1-6 ขวบเนี่ยไม่มีก็ยังมีคนพยายามถึงตอนนี้ยิ่งพอเห็นปัญหาทุจริตเนี่ยก็มีกลุ่มที่พยายามเคลื่อนไหวผลักดันว่าขอให้ปรับแทนที่จะเป็นให้เฉพาะคนยากจนเนี่ยขอให้ปรับเพื่อเป็นสวัสดิการทั่วหน้าสำหรับเด็กทุกคน
ใช่ค่ะน่าสนใจขนาดมีวิจัยในระดับสากลนะคะว่ามันสิ้นเปลือง
ค่ะ
สิ้นเปลืองมากแล้วก็สอแล้วก็เป็นช่องว่างให้เกิดปัญหาทุจริตเยอะน่าประเทศไทยน่าจะมาพิจารณาและศึกษาเรื่องนี้จริงจังนะคะ
ค่ะไว้เดี๋ยวคงจะได้ชวนทางกลุ่มที่มีการผลักดันประเด็นนี้มาพูดคุยกันว่ามีช่องทางความเป็นไปได้ยังไงบ้างเพราะว่าถ้าจำได้ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเงิน600บาทนี่ก็มีการปรับมาเรื่อยๆเนาะ
ใช่ค
่ะตอนแรกก็เปิดมา400บาทให้ในช่วงอายุเท่าไหร่ต่อมาขยับเป็น600กลุ่มขยายขึ้นเหมือนเป็นนโยบายทดลองว่าแบบถ้ายังไงดีก็ยังมีการปรับได้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดปัญหาใหญ่ปัญหาโตเรื่องทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมาก็อาจจะเป็นน้ำหนักให้เหตุผลเรื่องการบอกว่าควรจะเป็นสวัสดิการทั่วหน้าถูกหยิบมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เหลือเวลาเท่าไหร่นะคะ2นาทีหนังสือเล่มอันเนื่องมาจากการหนังสือเล่มชื่อว่าการสำรวจข้อมูลสุขภาพว่าผู้หญิงกลุ่มเฉพาะของเราก็แตกไปได้อีกหลายประเด็นโดยแนวคิดพื้นฐานการทำงาน
ถ้าใครสนใจก็ติดต่อขอรับได้นะคะ
ขอรับได้ที่ไหนดีเข้าไปที่แฟนเพจช่องทางการสื่อสารคือแฟนเพจของมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงนะคะกดไลค์เป็นเพื่อนกันซะหน่อยแล้วก็ไปอินบ็อกซ์ขอได้หนังสือ
จะส่งที่อยู่มาด้วยนะคะส่งให้ฟรีค่ะ
ค่ะสามารถจัดส่งให้ได้เป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้นะคะเล่มสวยงามกี่หน้าเนี่ย
สีชมพูนะคะ
สีชมพูสวยงาม200กว่าหน้านะคะ
แต่ไม่มีรูปนะคะ
ไม่เล็กเหมือนกันเล่มใหญ่เหมือนกันค่ะถือเป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดเสร็จเมื่อปีไหนปีนี้เองต้นปีนี้เองนะคะ
ปี61
ปี61นี่เองเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับคนที่สนใจประเด็นผู้หญิงนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ทำงานกับกลุ่มเฉพาะต่างๆซึ่งดิฉันมองว่าแนวนโยบายของประเทศมันจะไปในทิศทางนี้แหละมันจะไม่รวมๆสำหรับประชาชนทุกคนอีกต่อไปเพราะว่ามันในที่สุดก็จะมีคนที่ตกหล่นแล้วก็มีเงื่อนไขบริบทชีวิตที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนโยบายมันต้องมีความละเอียดมากขึ้นนะคะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีปัญหาเฉพาะที่แตกต่างยังไงเพื่อที่จะออกแบบนโยบายเพื่อให้ยกระดับคุณภาพชีวิตของแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นวันนี้ก็หมดเวลาแล้วดิฉันอยู่กับคุณปิยภาเมืองแมนนะคะจากมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผู้หญิงแล้วก็สุขภาวะทางเพศสามารถติดตามได้จากแฟนเพจของมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงนะคะชื่อนี้เลยแล้วก็รายการพิกัดเพศ ของเราก็รับฟังได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทาง www.thaipbsradio.com รวมทั้งแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio วันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันกับแขกรับเชิญลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม